Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim iz studija u Pragu, poštovani slušalci. Četvrtak je 30. posljednji dan novembra 2017. Crveni meteo alarm u Crnoj Gori zbog nevremena, pola Cetinja bez struje. U Podgorici voda sa izvorišta Mareza nije za piće. Ostali naslovi emisije. Oko 1000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana otišlo je proteklih godina na ratišta u Siriji i u Iraku. Rusija odbija poziv Amerike da prekine ekonomske i diplomatske veze sa Sjevernom Korejom poslije najnovije raketne probe. Turisti masovno napuštaju Bali poslije otvaranja aerodroma nakon erupcije vulkana Agung. U emisiji između ostalog, ko se krije ispod kapuljača maskiranih mladića koji su u noći izbora na Cetinju boravili u zgradi opštine? Odgovor na to pitanje zatražio je i Savjet za građansku kontrolu rada policije. Boris Raunić iz Građanske alijanse.
Momci koji kriju svoje žitelje sa crnim kapuljačama postaju pojava koja se i tekako u veoma bitnim momentima pojavlja u Crnoj Gori. Ono što brine je da institucije sistema nisu radile ni u jednom slučaju od brojnih primjera da se otkrije identitet i stvari koje su radili ti pojedinci.
Pitali smo mlade da li misle da je crnogorsko sudstvo nezavisno.
Ne, u nekom smislu jeste možda u osnovno i tako, a opet imaju neki slučajevi gdje se vidi da to ipak nije nezavisno.
Možda vjerovatno neki drugi organi utiču na samo sudstvo. Na...
Kad kažete drugi organi, mislite na politiku?
Pa vjerovatno, da.
Ili na neke da, druge ne. Centre moći?
Pa više na politiku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je na snazi crveni meteo alarm. Jak vjetar i olujno nevrijeme donijeli su brojne probleme na Cetinju, kome prijete poplave. U prijestonici je palo čak 215 litara kiše po kvadratnom metru. Grad je tokom noći ostao bez struje, a u kvaru je i trafostanica u Humcima. Vatrogasci su tokom jutra više puta intervenisali na ispumpavanju vode iz poplavljenih podruma. Hemijska analiza vode sa podgoričkog glavnog izvorišta Mareza pokazuje povećanu mutnoću, stoga je građanima preporučeno da je ne upotrebljavaju za piće, već da se snabdijevaju na alternativne načine. Ostale vijesti, građanski blok u Crnoj Gori opet poziva ukupnu opoziciju, kao i sve građanske grupe i pojedince, na dijalog. Kako se navodi u saopštenju koje je potpisao profesor Đorđe Blažić, lider građanske inicijative Za nas, vlast ko zna koji put pokazuje svu brutalnost organizovanja izbornih procesa i momenat je da građanski blok odgovori izazovu. Najhitnije potrebno da svi koji nismo pod kontrolom sistema nađemo način da se u taj proces uključimo, zaključuje se u saopštenju građanske inicijative. Privredni sud Crne Gore usvojio je tužbeni zahtjev kontrole leta Srbije i Crne Gore i presudio da je crnogorska aviokompanija Montenegro Airlines dužna da plati 7 miliona i 400.000 eura, saznaju vijesti iz izvora bliskih sudu. To je prva prvostepena presuda u četiri parnice koje kontrola leta uvodi u privrednom sudu protiv državne aviokompanije. Prema izvještaju vještaka, Montenegro Airlines od 2004. nije red redovno plaćao obaveze kontroli leta i ukupne obaveze te kompanije, samo po osnovu glavnice duga, iznose više od 13 miliona eura. Oko 1000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana otišlo je proteklih nekoliko godina na ratišta u Siriji i u Iraku i potrebna je bliska saradnja država u regionu u cilju neutralisanja širenja radikalizacije po povratku tih boraca. Rečeno je danas na regionalnoj konferenciji u Brdu kod Kranja. Među faktorima radikalizacije apostrofiraju se ekonomski i društveni problemi kao i propaganda. No region i dalje u znaku jučerašnje haške presude bosanskim Hrvatima za zločine koje su počinili protiv muslimana u Bosni i samoubistva jednog od osuđenih Slobodana Praljka u haškoj sudnici. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je jutros u Zagrebu da će Hrvatska pokušati pravnim i političkim mehanizmima da ospori dijelove presude ratnim čelnicima bosanskih Hrvata koji se odnose na odgovornost hrvatskog državnog vrha iz 90-ih za ratna zbivanja u BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je odbila poziv Sjedinjenih Američkih Država da prekine sve ekonomske i diplomatske veze sa Sjevernom Korejom poslije najnovije raketne probe i optužila je Washington da želi da provocira Pjongjang. Nedavni koraci Sjedinjenih Država djeluju kao da im je cilj da izazovu Pjongjang na oštre akcije. Izgleda kao da se sve radi da bi Kim Jong-un pobjesnio, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je britansku premijerku Terezu May, koja ga je prethodno osudila jer je na društvenoj mreži proslijedio antimuslimanske video snimke. Neka se Tereza May ne fokusira na mene, već na radikalni destruktivni islamski terorizam unutar Velike Britanije. Sve je kod nas u redu, naveo je Trump kasno sinoć na Twitteru. Turska policija izvodi više simultanih racija da bi uhapsila 66 ljudi, među kojima nekoliko pilota lovaca, traženih zbog navodnih veza sa mrežom propovjednika Fetullaha Gulena, za koga Ankara smatra da stoji iza pokušaja puča u julu prošle godine. Od tada se izvode masovne čistke u kojima je uhapšeno 50.000 ljudi, a više od 110.000 izgubilo je posao u državnim službama, uključujući i vojsku. Još jedna informacija. Nekoliko hiljada turista napušta indonežansko ostrvo Bali nakon što je ponovo otvoren aerodrom koji je bio 3 dana zatvoren zbog vulkanske aktivnosti. Uzbuna zbog erupcije vulkana Agung ostaje na najvišem nivou, ali je promjena pravca vjetra omogućila ponovno otvaranje aerodroma. Oko 120.000 turista bilo je blokirano na indonežanskom ostrvu, dok je nekoliko desetina hiljada mještana u blizini vulkana evakuisano na druge lokacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više političkih organizacija u Crnoj Gori zatražilo je istragu i identifikaciju osoba koje su boravile u zgradi opštine Cetinje u izbornoj noći, a koje javnost vidjela skrivene ispod kapuljača tokom živog uključenja javnog servisa televizije Crne Gore. Utvrđivanje identiteta maskiranih mladića zatražio je i Savjet za građansku kontrolu rada policije. Da li taj snimak pojačava sumnje opozicije o prisustvu kriminalnih grupa u izbornom procesu? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Gledaoci koji su u izbornoj noći pratili informativni program televizije Crne Gore i uživo uključenje iz zgrade opštine u Cetinju, ostali su zbunjeni ili zaprepašteni scenom u kojoj iza reporterke iz zgrade opštine izlaze mladići koji, prethodno vidjevši kameru, navlače kapuljače i prekrivaju lica da bi napustili sjedište prijestolnice. Taj snimak se veoma brzo raširio društvenim mrežama uz pitanje ko su osobe koje, skrivajući lica, napuštaju opštinu Cetinje, odnosno ko je boravio u zgradi opštine, a da je imao potrebu da praktično maskiran prođe pored kamere koja se tu zadesila. Treba podsjetiti da je izborni dan u Cetinju bio pun tenzija, dogodilo se više fizičkih obračuna, korišćene su palice i sprej suzavac, intervenisala je policija i medicinske ekipe. Opozicione stranke nemaju dilemu da je Cetinje tokom izbornog dana bilo prepuno nepoznatih osoba. Mirko Stanić, predsjednik opštinskog odbora SDP-a Cetinja.
Problem nije u tim osobama koje su snimljene na kamerom RTCG-a. Problem je što je u tom momentu preko 80 ljudi naoružanih u zgradi prijestolnice, da niko ne zna ko su ti ljudi, da niko ih nije pretresao na ulazu, da niko ne zna jesu li naoružani i što oni rade u izbornom danu u gradu koji očigledno nije njihov. Znači, mi smo snimljeno 5-6 nekih ljudi koji moraju da sakriju svoje lice očigledno zbog toga, zbog razloga svog dolaska ili zbog prirode njihovog posla inače koje rade. Ne znamo jesu li to ljudi kriminalci, jesu li neke parapolicijske službe, jesu li neko obezbeđenje, ko su ti ljudi i što je njihov zadatak na Cetinju. Tako da ukoliko se ne oglase institucije koje su u slobodnom padu, bojim se u Crnoj Gori, i ako tome ne stanemo na put, doće do dalje radikalizacije političkog života u Crnoj Gori, koju ja vidim samo jedan kraj.
Istragu policije o ovom događaju zatražio je i Savjet za građansku kontrolu rada policije, koji između ostalog konstatuje da je kadar televizije Crne Gore prilično uznemirio i zainteresovao javnost, a na kome se vidi da u toku izvještavanja uživo iza leđa novinarke prolazi grupa mladića sa kapuljačama. Savjet traži od uprave policije da utvrdi identitet tih lica, kao i razlog njihovog boravka u neradnom danu u zgradi Skupštine prijestolnice. Savjet svakako cijeni da je važno da se javnosti pruži informacija o tome, jer je to u interesu zaštite kredibiliteta policije, navodi se u saopštenju Savjeta. Tokom dana smo uputili pitanje upravi policije, da li je pokrenuta istraga ili identifikacija nepoznate grupe. Komentarišući nesvakidašnji događaj, Boris Raonić, direktor Građanske alijanse, ocjenjuje da nije prvi put da se ljudi u kapuljačama nalaze na mjestu važnih događaja.
Te slike o momcima sa kapuljačama mi nismo prvi put u Crnoj Gori vidjeli, mi smo takve slike gledali za vrijeme protesta, takve slike pamte i novinari koji su prebijani u Crnoj Gori, tako da momci koji kriju svoje identitete sa crnim kapuljačama postaju pojava koja se itekako u veoma bitnim momentima pojavlja u Crnoj Gori. Ono što brine da institucije sistema nisu radile ni u jednom slučaju od brojnih primjera da se otkrije identitet i stvari koje su radili ti pojedinci. Oni nisu čak ni pokušali da bilo šta urade i onda se to naravno prenosi na druge sve sfere društva. Javlja se veliki jaz i ova kriza koja je u Crnoj Gori ovih dana je eskalirala je rezultat upravo nebavljanja institucijama okim pojedincima.
Identifikacija je važna jer će se time spriječiti dalje špekulacije o ulozi nepoznatih ljudi u izbornom procesu, zaključuje Raonić.
Da li su ti ljudi sa crnim kapuljačama akteri političkog života, očigledno jesu, da li treba da budu, to treba da kažu institucije sistema, odnosno da država kaže šta su oni radili i ko su oni radili. Mislim da nikakav problem ne bi bilo da se to utvrdi, kako se ne bi spekulisalo, kako se ne bi spinovalo i kako se ne bi otišlo i dalje u veoma užarenoj bitci koja je rezultirala. Vidjeli smo kako na Cetinje i fizičkim obračunima i svem onima što smo svi bili svjedoci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na pomolu je novi sudski postupak protiv prvog čovjeka Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolita Amfilohija. Naime, cetinsko tužilaštvo dobilo je predmet protiv Amfilohija Radovića po tužbi crnogorskog pokreta, koji ga optužuje da je u besjedama tokom vjerskih obreda u septembru ove godine vrijeđao ugled crnogorskog, ali i manjinskih naroda. Detalje ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Cetinsko tužilaštvo dobilo je predmet protiv Rista Radovića, poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori, po krivičnoj prijavi crnogorskog pokreta, zbog krivičnog djela povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Osnovni tužilac i portparol cetinskog tužilaštva Duško Milanović kazao nam je da trenutno analiziraju predmet, kao i da bi naredne sedmice mogli da preduzmu prve korake u njegovom daljem procesuiranju.
Ja mogu reći da nam je dostavljen predmet tek prije dva dana.
Šta to znači u smislu vaše organizacije i kada se može očekivati?
U smislu naše organizacije to znači da je dodijeljen obrađivaču i predmeti ocjene. Mi radimo uvijek brzo i...
Ne možete dati neku procjenu u smislu kada bi mogao da počne taj postupak protiv gospodina?
Mi ćemo veoma brzo. Vi možete zvati već sljedeće nedjelje da vam kažemo jesmo li što postupili ili ne. Ja se nadam za 7 dana neku ćemo radnju preduzeti.
Podsjetimo, crnogorski pokret krivičnu prijavu protiv poglavara Srpske crkve podnio je u septembru zbog govora mržnje, navodeći da je, citat, Risto Ćirov Radović u monaštvu Amfilohije svojim izjavama na liturgijama u Crnici i Cetinskom manastiru 17., 19. i 21. septembra uvrijedio crnogorski narod kao i predstavnike manjinskih naroda, kraj citata. Oni su u prijavi podsjetili da je Radović na ovim skupovima povezivao Crnogorce s primjercima domaćih životinja.
Oni koji kao volovi rodili se u Crnoj Gori misle da su Crnogorci. Nisu to Crnogorci. Ukala i majka. U Boga ne vjeruje. Neka je doktorat, završio 100 doktorata. Bezumnike jer u Boga ne vjeruje. kao volovi koji se tele u Crnoj Gori i kao koze koje, a nijesmo mi bili koze, niti smo volovi, niti smo kao druga stoka.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije inače u Crnoj Gori godinama poznat po u najmanju ruku kontroverznim izjavama tokom vjerskih skupova, ali i u javnim nastupima u kojima je bilo i elemenata govora mržnje, uvreda, kleveta i homofobije. Uglavnom je prolazio bez ikakvih pravnih sankcija, ali mu je u jednom od rijetkih postupanja državnih organa po prijavama zbog njegovih spornih izjava Prekršajni sud u Podgorici 2012. godine izrekao opomenu i proglasio ga krivim za govor mržnje koji je izrekao tokom božićnih praznika 2011. Tada je, podsjetimo, komentarišući namjeru vlasti da uklone limenu crkvu na planini Rumija kod Bara, Amfilohije upućivao kletve i vrijeđao nacionalno osjećanje građana. Amfilohiju Radoviću nije strano ni miješanje u političke događaje. Podržavajući ideje dijela srpskih nacionalističkih krugova, često optužuje vlast u Crnoj Gori da se otuđila od, kako navodi, izvornog crnogorstva. Pridruživanje Crne Gore sankcijama Evropske unije Rusiji zbog ukrajinske krize dovelo je do još jednog sukoba mitropolita Srpske pravoslavne crkve i crnogorske vlasti, a taj odnos napetosti još više pojačan u kampanji pred ulazak Crne Gore u NATO. Bivši premijer Milo Đukanović svojevremeno je mitropoliju Crnogorsko-primorsku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njene čelnike optužio da su antidržavni element, potvrđeni protivnici crnogorske državnosti i nezavisnosti i glavni oslonac protivnicima NATO-a u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije se na svoj način uključio i u suđenje optuženima za pokušaj državnog udara iz oktobra prošle godine, tako što je pojedinim optuženicima ponudio smještaj u manastirima i crkvama u Crnoj Gori. Tako je Viši sud u Podgorici nakon garancije prvog čovjeka Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mimo dosadašnje prakse, ukinuo pritvor Branki Milić, pripadnici četničkog pokreta optuženoj u slučaju državni udar. Nedavno je Amfilohije izazvao žestoke reakcije i u susjednoj Srbiji, kada je tokom liturgije u Pećkoj patrijaršiji optužio Srpkinje da su postale majke čedomorke, zbog čega su ženske organizacije u toj državi i pojedinci tražili od Srpske pravoslavne crkve da Amfilohije bude razriješen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mladi u Crnoj Gori generalno imaju povjerenja u pravosudni sistem zemlje, iako smatraju da sudovi nisu potpuno nezavisni. Nešto manje povjerenja uživa institucija tužilaštva. Anketa naše Lele Šćepanović.
Studenti podgoričkih fakulteta pravnog i ekonomskog uglavnom vjeruju u pravosudni sistem Crne Gore i vjeruju da ukoliko bi se nekim slučajem sutra našli pred sudom, bi pravda bila zadovoljena. Željko je student ekonomije i vjeruje u sudove u Crnoj Gori.
Vjerujem djelimično, da. Jel isto su neki malo više povlašteni od drugih.
Je li nezavisno ko zna sudstvo?
Pa opet u nekom smislu jeste možda ovo osnovno i tako, a opet imaju neki slučajevi gdje se vidi da to ipak nije nezavisno.
Koji to centri moći po vama utiču na naše sudstvo?
A to su razne... Neki socijalni, društvene klase razne, tako. Ljudi s moći.
Kako bi se danas jutra život vas doveo u situaciju da se nađete pred sudom? Jel biste išli s povjerenjem?
Pa išao bih da, ako sam nedužan, onda bih išao. Vjerujem da znači ako je čovjek nedužan, da ne mogu da ga osude ipak za nešto što nije uradio, je sad ako jeste kriv, ipak i postoje način i da se ono i oslobodi.
Da mladi u Crnoj Gori generalno vjeruju sudovima, pokazalo je i prošlogodišnje istraživanje Centra za građansko obrazovanje, a prema rezultatima tog istraživanja, sudovi su pored crkve jedna od institucija koja uživa najveće povjerenje mladih čak 55% njih mnogo vjeruje sudovima, a tužilaštvu nešto manje 49% mladih Crne Gore. Slično razmišlja i Mitar Popović, student pravnog fakulteta, dok njegova koleginica Maja Ilić sa ekonomskog nema previše povjerenja u sudove.
Vjeruje, naravno.
Je li sudstvo u našoj zemlji nezavisno?
Pa, u većini, da.
Je li imate nešto što im zamjera?
Pa, jedino može da je to... Ta neka poznanstva, u većim slučaja presude ponekad, nebitno bilo ko je kriv ili ko ne u tim sudskim procesima.
Da li mislite da je sudstvo u Crnoj Gori nezavisno?
Pa nisam baš sigurna.
možda vjerovatno neki drugi organi utiču i na samo sudstvo. Na...
Kad kažete drugi organi, mislite na politiku?
Pa vjerovatno, da.
Ili na neke druge centre moći?
Pa više na politiku.
Ako bi na skali od 1 do 5 morali da ocjene povjerenje, Željko Mitar i Maja crnogorskim sudovima daju prilično visoke ocjene.
Pa neka četvorka. Pa neka slaba četvorka.
Neđe oko trojke, tako nešto, posle nekoj sredini.
A da bi vas zaštitilo, ako bi se jutro našli u nekom procesu?
Da.
Ja biste s punim povjerenjem išli na skali?
Pa, ako bi bilo opet neko na skali od 1 do 5, bilo bi povjerenje možda oko 4, tako nešto.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.51. minuti svijet. Vladimir Putin i formalno je objelodanio ono što su već svi znali, da će se kandidovati za još jedan predsjednički mandat na izborima u martu 2018. Osim toga, njegova kampanja počela je ranije, a ove sedmice najavio novi socijalni dodatak, mjesečna primanja za prvorođene bebe. To je, kako je saopšteno, u skladu sa petogodišnjom nacionalnom strategijom za djecu koje je Kremlj želi da popravi demografsku situaciju, a koja se ponovo pogoršala. Više Biljana Jovićević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je mjere koje će spriječiti pad populacije. Nacionalna strategija za djecu među ostalim podrazumijeva socijalno davanje za prvorođenu djecu u iznosu od oko 180 dolara u periodu od 18 mjeseci. Počeće se isplaćivati 1. januara, u naredne tri godine će u tu svrhu biti izdvojeno 145 miliona rublji. Također je naredio da se državna mjesečna primanja koja su prethodno uvedena za majke koje imaju više od dvoje djece produže do 2021. Politički analitičari su ove mjere ruskog predsjednika kvalifikovali kao dio izborne kampanje koja će se isplatiti kod građana, iako sa druge strane demografi sumnjaju da će imati efekta na sprečavanje opadanja nataliteta u Rusiji, čiji su razlozi istorijske prirode. Anatolij Višnjevski, direktor Instituta za demografiju na Visokoekonomskoj školi, procjenjuje da bi mjere vrlo malo mogle povećati stopu priraštaja u kratkom periodu među ženama koje su već majke, ali da neće izazvati porast nataliteta. Višnjevski kaže da je pad nataliteta u Rusiji uzrokovan oštrim padom broja žena u fertilnoj dobi.
Činjenica je da nije moguće nadoknaditi pad broja majki sa povećanjem broja porođaja, pa će stopa nataliteta svakako opadati.
Rekao je ovaj demograf za Radio Slobodna Evropa. On kaže da je pad potencijalnog broja majki eho katastrofalnih gubitaka života još od Drugog svjetskog rata, a potom i naglog pada nataliteta nakon 90-ih, što je sve praćeno ogromnim ekonomskim nevoljama i kolapsom socijalne pomoći.
Ovo će da se nastavi još oko 15 godina, jer ako je manji broj majki, bit će i manji broj djece. Nije moguće povećati stopu rađanja dovoljno da se nadoknadi taj pad.
Brojke Ruske agencije za statistiku, koje je citirala Nezavisna gazeta, pokazuju pad nataliteta od 2016. U 2016. rođeno je 3% manje djece nego u 2015. A u prvoj polovini 2017. stopa je manja za čak 11,5%. Prošli put, kada se Putin pripremao za izbore u martu 2012. u oči trećeg mandata, napisao je da je demografska kriza prijetnja samom postojanju zemlje. Upozorio je da ruska populacija broji oko 143 miliona stanovnika i da bi do 2050. mogla opasti na 107 miliona. I tada je kao rješenje predložio posebne dodatke za majke, te je pozvao Ruse koji žive u inostranstvu da se vrate u zemlju i da privuku talentovane strance da emigriraju kod njih. U govoru pred predsjedničkim savjetom o nacionalnoj dječjoj strategiji 28. novembra Putin je rekao da je državni program socijalnih davanja za majke igra odlučujuću ulogu u pomaganju povećanja stope rađanja i pored toga što nedavna statistika kaže drugačije. Višnjevski kaže da je jedini način da se održi populacija od daljeg opadanja broja majki povećanje stranih imigranata. Ovo je međutim politički veoma osjetljivo pitanje koje Putin nije elaborirao u svom govoru prije dva dana. Valerij Solovjev, profesor Moskovskog državnog univerziteta za međunarodne poslove, kaže da će bez obzira na sve ova ovaj Putinov potez biti veoma popularan uoči martovskih predsjedničkih izbora.
U smislu propagande, Putin je već dobio kampanju sa jednim snažnim potezom. Mislim na inicijativu sa demografijom.
Napisao je Solovej na Twitteru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O pobuni mornara u Boki Kotorskoj prije gotovo vijek brujala Evropa, no danas je taj događaj malo poznat široj javnosti. To će pokušati da promijeni obilježavanje 100-godišnjice pobune, koje će država Crna Gora organizovati zajedno sa Austrijom, Hrvatskom, Mađarskom, Poljskom, Slovačkom i Slovenijom. O tome iz Budve Jasna Bukićević.
Pobuna mornara u Boki Kotorskoj se desila 1. februara 1918. kada su preuzeli zapovjedništvo na brodovima Sankt Georg i Gea iz Austro-Ugarske ratne flote. Crvene zastave koje su izvisili na brodovima ispred Džejnovića vijorile su se do 3. februara, kada su pobunjenici uhapšeni, a njihove vođe osuđene na smrt. Bila su to tri Hrvata, Mate Brničević iz Omiša, Antor Grabar iz Poreča, Jerko Šižgorić iz Šibenika i Čeh Františe Kraš, koji su strijeljani 11. februara u Kotoru, priča nam savjetnica u Pomorskom muzeju Crne Gore, Mileva Peaković-Vujošević.
Ali priča se ne završava na tome. Završava se na jednoj drugoj stvari. Da sve ono što se radilo od 7. do 10. februara davne 1918. godine vezano je za suđenje. I jedini čovjek koji se prihvatio da ih brani bio je advokat Aleksandar Mitrović. Dokumenta o šta je bilo na tom sudu i postoje. Ali postoje i nešto što je jako bitno, da je zadnja ispovijest njihova u zatvoru bila od strane Nika Lukovića, kome su se oni ispovijedali. Njihove zadnje želje također su za...
Hroničari su sačuvali Lukovićeve riječi nakon ispovjedi mornara, kada je jedan od osuđenih na smrt, Františe Kraš, kazao da se kao socijalista borio za slobodu i prava radnika.
A u vojsci, vidjevši ovaj nepravedni osvajački rat koji vode Njemačka i Austrija protiv Slovena, radio sam da se sruši Austrija i da joj se nametne mir. Povod za to dali su mi naši časnici koji su nas zlostavljali i raskalašno živjeli dok smo mi gladovali, a ohrabrilo nas je na pobunu ono što se dogodilo u Rusiji, Oktobarska revolucija.
O pobuni mornara u Boki Kotorskoj je brujala Evropa, no danas u našim udžbenicima istorije nema pomena o tom događaju. U anketi sa srednjoškolcima karakteristični su odgovori Rama, Sava i Ilije.
Ja prvi put čujem za...
Koji ste razred?
Druga godina.
Vi?
Također. Uh-huh. Slabo i šta znam o tome.
Mi smo isto odeljenje, a mi smo kuvari, tako da samo smo prvu godinu imali istoriju.
To je isto greška što su nam ukinuli istoriju, a dali neke druge predmete. To je velika šteta. Istorija treba da nam bude kroz čitavo školovanje.
U sjećanje na stradale mornare u pobuni u Boki 1918. svake godine se 1. februara u Džejnovićima polaže vijenac u more i na spomen ploči, a Bokeška mornarica i Udruženje kotorskih boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista odaje počast vođama pobune na dan njihovog strijeljanja 11. februara. Na 100-godišnjicu ovog događaja Crna Gora će u svim bokejskim gradovima narednog februara organizovati niz događaja, naučne skupove, edukativne časove, izložbe. Peaković Vujošević nam otkriva što će se moći vidjeti u Pomorskom muzeju.
Na samoj izložbi naći će se veoma puno dokumenata i značajni predmeti i krstarice, model krstarice San Georg, a naći će se i nešto što je jako interesantno. A to je da su 1986. godine slučajno došli turisti iz Praga, čuli su da postoji odjeljenje koje je posvećeno pobuni mornara i u razgovoru oni su kazali da posjeduju uniformu svoga prađeda koji je učestvovao u pobuni mornara. Jako smo ponosni na to što su ti ljudi poslije godinu dana donijeli uniformu Ondreja Hošeka i diplomu da je on završio u Puli školu i da je bio na jednoj od tih brodova i učestvovao u istoj pobuni.
Obilježavanjem vijeka od pobune mornara u Boki Kotorskoj se afirmišu evropske vrijednosti i ideja mira, koja je bila misao vodilja pobune, poručeno je nakon susreta Ministarstva evropskih poslova sa ambasadorima Austrije, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije. zemljama koje će učestvovati u obilježavanju jubileja u Crnoj Gori. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crveni meteoalarm u Crnoj Gori, Cetinju, prijete poplave. U Podgorici voda sa glavnog izvorišta Mareza nije za piće. Oko 1000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana otišlo je proteklih godina na ratišta u Siriji i u Iraku. Rusija odbija poziv Amerike da prekine ekonomske i diplomatske veze sa Sjevernom Korejom poslije najnovije raketne probe. Turisti masovno napuštaju Bali poslije otvaranja aerodroma nakon erupcije vulkana Agung. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija i zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.